Kateri gumb pa pritisnem? Kateri gumb pa pritisnem? Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Netanjahu obrnil stališče proti palestinski državi. Neugodna gospodarska klima veje med Švedsko in Saudovo Arabijo. Francija po ameriškem zgledu v boj proti terorizmu. Zaostrovanje spopadov v Jemnu. Naši heroji pa v umetnostni galeriji Maribor. Priča smo novim odzivom na ekstremistične izjave predvolilne kampanje izraelske stranke Likud, ki je na volitvah slavila zmago. Oglasile so se ZDA, ki so najavile, da bodo premislile svojo pozicijo glede bližnjevzhodnega konflikta v Organizaciji združenih narodov. Belo hišo so razkurile predvolilne obljube ponovno izvoljenega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja. Ta je enoznačno izjavil, da če bo izvoljen, palestinske države ne bo. Obljubil je tudi izgradnjo več tisoč domov za judovske rezidente na območju vzhodnega Jeruzalema. Netanjahu se je na ameriško napoved odzval s popravkom. Prizadeval naj bi si namreč za dvodržavno rešitev, a le če bo ta miroljubna in trajnostno naravnana, kar pa trenutno še ni mogoče. Bele hiše Netanjahujeva reakcija ni očarala. Odnosi med Švedsko in Saudovo Arabijo se še nadalje slabšajo, potem ko je javni pritisk na švedsko vlado v zvezi s prodajo orožja Saudski Arabiji narasel. Slednjo so užalile kritike švedske zunanje ministrice Margot Wallström, ki je v svojem govoru pred parlamentom ugotovila, da gre za diktaturo. Temu pa pritiče kršenje ženskih pravic, kakor je zaključila Wallström. Saudova Arabija je odgovor sklenila, da ne bo izdajala več poslovnih vizumov švedskim rezidentom, niti ne bo podaljšala že obstoječih. Od izvolitve nove švedske vlade pod vodstvom socialdemokrata Stefana Löfvena se odnosi med državama zaostrujejo. Švedska je pod pritiskom javnosti v začetku marca prekinila dolgoletni dogovor o dobavi orožja za ljudski monarhiji. V mesto Aden na jugu Jemna, kamor je pred hutijskimi uporniki pobegnil bivši državni vrh, so se vneli spopadi. Hutiji, ki obvladujejo glavno mesto Sana v severnem delu države, so skušali prevzeti nadzor nad adenskim letališčem. V dveh mošejah, povezanih z gibanjem hutijev v Adnu, sta se razstrelila samomorilska napadalca. Hutijska letala so bombardirala tudi hišo, v kateri po novem živi bivši predsednik enotnega Jemna Abdu Mansur Hadi, a je ta ostal nepoškodovan. Odmevna napad na tednik Charlie Hebdo dobiva na področju francoske varnostno-informacijske zakonodaje nove razsežnosti. Pod pretenzijo terorističnih grožen francoska vlada širi pooblastila varnostnih služb. Po predlagani zakonski spremembi bi bili ponudniki telekomunikacijskih storitev dolžni izročiti podatke varnostnim službam v primeru, da sodne službe predhodno potrdijo teroristično naravo preiskovalnega primera. Nadalje dotične podatke varnostne službe lahko skladiščijo za obdobje enega meseca pa vse do 5 let. Varnostne službe bi prav tako dobile razširjene pravice do nameščanja snemalnih naprav v domove. Nova zakonodaja naj bi šla v javno razpravo 13. aprila. Je pa že v samem začetku pridobila nasprotovanje civilne javnosti, ker naj bi pregloboko posegla v zasebnost. Francoski predsednik vlade, Manuel Valls, je nasprotnike skušal pomiriti z zatrjevanjem, da prenovljena zakonodaja ne bo francoska ustreznica ameriškega Patriot Acta in ne bo omogočala vse splošnega nadzora nad državljani. Na teroristične grožnje se je odzvala tudi Italija, a nekoliko drugače. Okrepila bo vojaško prisotnost tako morskih, kakor zračnih sil na področju osrednjega Sredozemlja, prioriteta bo Severna Afrika. Izdatne vojaške sile naj bi botrovale predvsem zaščiti gospodarske dejavnosti in takojšnje reakciji na morebitne džihadistične podvige, kakor je izjavila italijanska ministrica za obrambo in zunanje zadeve Roberta Pinotti. Omeniti velja še, da se Italija že nahaja v stanju poostrene vojaške pripravljenosti na lastnem ozemlju za voljo napovedi strani islamske države, ki je prejšnji mesec grozila, da bo napadla Italijo. Na vrhu Evropske unije, ki je ponovno potekala razprava o ukrajinskem konfliktu. Ekonomske sankcije, ki pritičejo Rusiji, bodo ostale veljavne, dokler premirje, ki je bilo februarja sprejeto v Minsko, ni docela uveljavljeno. Istočasno so v Ukrajino prispeli prvi britanski vojaški inštruktori. Na včerajšnjem zasedanju so evropski voditelji vnovič potrdili zavezanost vzpostavitve energetske unije, s katero bi povezali evropsko energetsko infrastrukturo in zmanjšali odvisnost od ruskega plina.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na konferenci Gozd in les, slovensko narodno bogatstvo za ponovni zagon lesne industrije, ki poteka v sodelovanju med Kmetijsko-gospodarsko zbornico, Zadružno zvezo Slovenije in Državnim svetom Republike Slovenije, so govorci razpravljali o lesu in kako ga pretvoriti v blago, izhajajoč iz danih okoliščin. V preteklosti je bilo o tem že mnogo povedanega. Iz samih državnih ukrepov in zastale gozdarske zakonodaje pa je razvidno, da se potencijala lesarske in gozdarske industrije država ne zaveda v polni meri. Zakaj je temu tako, pojasni Miha Koprivnikar iz Kmetijsko-gospodarske zbornice.
Ja, eno je politično pač govorjenje, da je zadeva pomembna. Politično seveda govorijo vsi, da je les slovenska priložnost in tako naprej. Vendar, ko pa gremo konkretno za ukrepe, je pa tu akcijski načrt Les je lep, ki ga je Ministrstvo za kmetijsko gozdarstvo in prehrano naredilo, bi ga naj nekako spremljalo, vendar pa ne seže dovolj daleč. Ne seže nekje do lesne industrije, ki je tista, ki bi naj zadevo zagnala. Ministrstvo za gospodarstvo tu sicer je bil danes minister, posluša, ima posluh, ampak ko gre za neko deljenje kohezijskih sredstev, se v glavnem vlaga v panoge, ki imajo višjo dodano vrednost. Lesna industrija pa je delovno intenzivna panoga z malo dodano vrednostjo in v glavnem pade ven iz razpisov. Tudi banke in podobni tudi dobrim projektom ne dajo financiranja. In to je en tak kompleksen problem, ki ga dejansko lahko preko podpore politike seveda se reši, ampak je treba prisluhnati temu zelenemu razvoju, kot večkrat reče minister Židan, tudi v praksi in takim zadevam tudi v praksi dati nek razvojni zagon, ne samo v besedah, tudi v denarju.
Če tudi država na tem področju ni radodarna s financiranjem oziroma koncesijami, je slovenski les tržno zanimiv, a še vedno zgolj na ravni potencijala. O tem, zakaj v lesno industrijo ne vlagajo tisti poslovni subjekti, ki imajo na voljo dovolj kapitala, Miha Koprivnikar.
Ja, zdaj mi smo razdelili tu na dva dela, gozdarstvo, lesarstvo, zaradi tega tudi referate, ker je treba na obeh straneh začeta. Ne. Na eni strani je tu, so tu podjetja, ki bi rada vlagala v gozdno lesno panogo, ampak rabijo zaradi ekonomije obsega kar malo večje količine. Tudi IKEA je bila že v Sloveniji, ki je želela nekaj vlagati. Imela je vse, imela je prostor, imela je ideje, ampak ni vložila zaradi tega, ker ni bilo stalne dobave lesa velikih količin na enem mestu. Ta ekonomija obsega pač zahteva neko združevanje lastnikov, zadrug, rabimo neko skupno prodajo, kot recimo avstrijski Walserband. In tega slovenska, bi rekel, gozdarska stroka še ni uspela narediti. Na zbornici to skušamo seveda, da bi se zadeva prebudila, da bi se v nekaj 5 do 10 letih naredilo nekaj podobnega kot v Avstriji na odkupu iz zasebnih gozdov, vendar bo še kar nekaj časa trajalo. Na področju lesarstva sem pa že omenil, gre pa predvsem za pomankanje kapitala, ki bi seveda tudi dobrih menedžerjev. Dobri menedžerji so v glavnem šli iz te panoge ali pa so slabi menedžerji neuspešni lastninili podjetja. Malo je seveda tudi kriza veliko pripomogla in smo, kjer smo. In upamo pač, da zdaj iz nekega dna pa res skor ne gre niže, bomo počasi pa le šli navzgor.
Off je pripravila vajenka Maruša.